Je piatok 8. novembra, meniny má Bohumír. Bude dnes oblačno až zamračené a hmlisto. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Martin Glváč odstupuje z postu podpredsedu parlamentu. Oznámil to na svojom Facebooku, kde píše, že očakáva, že z postu podpredsedu odíde aj Béla Bugár a najbližšie navrhne aj odvolanie Borisa Kolára z postu predsedu výboru, pretože Kolár ho vraj zoznámil s Marianom Kočnerom. Pojednávanie so šéfredaktorom konšpiračného časopisu Zemavek Tiborom Rostášom vytýčili na 11. decembra. Čeli obžalobe pre rozširovanie extrémistických materiálov a hanobenia národa, rasy a presvedčenia a podnecovania k nenávisti za článok Klin Židov medzi Slovanmi z mája 2017. Černákov kumpán Jan Kán dostal 8 rokov za vraždu poľského podnikateľa Simaneka v roku 1997. Vinným je aj Mikuláš Černák, ale nedostal trest, keďže si odpikáva do živote. Bývalého ministra hospodárstva a hlavného aktéra kauzy Gorila sa pokúsili vykradnúť. Televízia JOJ informovala, že zlodejov vyrušil pri kradnutí z jeho trezora. Prekvapili svojim príchodom domov. Malchárek to nechcel komentovať. Mexickí antropológovia našli pasce na mamuty staré 15 000 rokov. Výskumníci tam našli aj kosti najmenej 14 mamutov. Pasce boli 1,7 metra hlboké a v priemere mali 23 metrov. Lovci pravdepodobne nahnali zvieratá do vykopaných pascí. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Kancelár bývalej predsedníčky Najvyššieho súdu Ivan Solej zarábal viac ako premiér Pellegrini. Na poste úradníka dostával nadštandardné odmeny, ktoré mu podpisovala práve vtedy ešte predsedníčka Švecová. Zarábal viac ako sudcovia a Solej mal tak hneď po Švecovej najvyšší plat na celom súde. Viac o tejto téme už s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom.
Vy ste všetci viete, a keď nie všetci, tak aspoň drvíva väčšina z vás, že od začiatku svojho funkčného obdobia sa snažím, aby Najvyšší súd a v podstate aj justícia Slovenskej republiky stále postupovala v rebríčku vierihodnosti v očiach verejnosti. Myslím si, že na Najvyššom súde sa tento cieľ darí dosiahnuť, ale v podstate veľmi postupne.
Peťo, tak začneme tak vysvetľujúco, čo vlastne ten Ivan Solej robil na tom súde. Kancelár. Čo to je kancelár Najvyššieho súdu?
Asi by som začal takouto genézou vôbec jeho príchodu na Najvyšší súd. V roku 2015 bol najprv totiž riaditeľom kancelárie predsedničky súdu. To tým pádom, bez toho, aby sme to chceli dehonestovať, je to v podstate taká hlavná sekretárka Švecovej, ktorá teda zabezpečovala všetky tie podklady na jej rozhodovanie a ďalšiu činnosť. Potom nastala taká zmena zákona v roku 2017, sa osamostatnila a vznikla kancelária Najvyššieho súdu. A vlastne už táto inštitúcia ako keby riadila celú tú rozpočtovú a peňažnú zložku chodu Najvyššieho súdu. Bolo to rôzne vypisovanie súťaží, podpisovanie rôznych kontraktov a takéto technické zabezpečovanie celého chodu súdu.
Je to také manažovanie ako keby.
Áno, v podstate taká druhá manažerská pozícia potom predsedovi súdu, ktorý sa viac menej už zameriaval len na ten samotný súd.
Aký plat je štandardný pre takúto pozíciu? Máme predsa kancelárov, aj ministerstiev, aj iných inštitúcií. Predpokladám, že sa to môže dať porovnať. Čiže aké sú tie platy? O akých peniazoch sa rozprávame?
Toto je zaujímavá vec, pretože keď sme sa na toto pýtali napríklad Najvyššieho súdu, nevedeli nám to prirovnať k ničomu inému podobnému. Práve taká tá odvolávka na to, že v minulosti nejaký taký post neexistoval, takže nevedeli porovnať takýto plat s inými predchádzajúcimi kancelármi. Ak to pripodobníme k iným manažérom v štátnej správe, ten plat sa určite nepohybuje na vyššej úrovni, ako je možno 2-2,5 tisíca v hrubom. Tu sme vlastne svedkami toho, že v niektorých mesiacoch poskočil plat Ivanovi Solovi aj na 10 a viac tisíc eur.
Keď hovoríme, že zarábal viac ako premiér Pellegrini, to je ročne sa rozprávame o akých peniazoch?
Ročne to môžeme len odhadovať, pretože máme výpisy za tento rok, a to po september. Tých 9 mesiacov vychádza na nejakých 67 500 eur. A môžeme teda tipovať, že takýmto tempom by na konci roka sa mohol blížiť nejakým 80 000 eur. Keď to porovnáme k spomínanému premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ten má necelých 50 000 eur. A Andrej Danko z hlavy to nepoviem presne, ale okolo tých 40 000 eur.
A títo ľudia naozaj majú obrovskú zodpovednosť v štáte, sú to najvyšší ústavní činitelia. Asi by sme mohli povedať, že nemusíme súdiť len na základe peňazí, veď predsa keby ušetril štátu milióny eur svojimi manažerskými schopnosťami, tak teda môže mať aj štátny úradník vyššiu výplatu. Často sa o tom diskutuje, či práve v štátnej správe sa nezarába menej a potom tí šikovní ľudia odchádzajú do súkromného sektora. Ty si ale písal nedávno vlastne o tom, že sa šafárilo práve pod jeho vedením, pod vedením Ivana Soleja.
Presne tak, to oko verejnosti sa viac menej upriamilo na Ivana Soleja práve po týchto škandáloch a po tých nedostatkoch, ktoré našli vládni kontrolóri na najvyššom súde. Tí ešte v lete robili audit, v rámci ktorého prekontrolovali celé to vedenie a celé tie zmluvy a hospodárenie na najvyššom súde. Konštatovali 22 pomerne vážnych nedostatkov. V rámci toho práve niektoré zmluvy blízke priamo Ivanovi Solejovi a jeho známym pôsobili veľmi pofiderne. A najavo vyšlo to, že niektoré faktúry boli vyslovene fiktívne. Tie činnosti, ktoré boli zaplatené, sa nikdy neuskutočnili, či už nejaké PR služby pre najvyšší súd alebo stavebné úpravy v rámci rekonštrukcie najvyššieho súdu. Keďže najvyšší súd momentálne nemá predsedničku a zastupuje ju podpredsednička, túto funkciu, tá povedala, že zodpovednosť za presne tieto pochybenia nesí Ivan Solej, práve na základe toho vyzvala na odchod z tejto funkcie.
Reagoval?
Nereagoval. Tá situácia je momentálne taká pomerne zvláštna, že Ivan Solej je na dlhodobej PN-ke, viac menej tým pádom je nevyhoditeľný, sám ešte nepovedal, že či tú výzvu príjme alebo dokedy chce zostať na najvyššom súde.
To už tak býva, že naše články spôsobujú chorobnosť niektorých štátnych úradníkov. Peťo, najvyšší súd, aspoň teda si to tak ideálne predstavujeme, by mal byť ako keby výkladnou skriňou aj spravodlivosti, aj teda hospodárenia. Je to naozaj dôležitá inštitúcia. Daniela Švecová teraz je naspäť súdkyňa najvyššieho súdu. Čo to hovorí o nej ako o súdkyni? Môžeme to takto povedať? Nemali by sme žiadať práve od sudcov najvyššieho súdu, aby mali najvyššie štandardy a aby sa niečo podobné, ako sa teraz rozprávame, nedialo? Ona to všetko predsa podpisovala.
Určite by sme to mali žiadať. Práve v týchto dňoch prebiehajú aj také debaty na súdnej rade o tom, ako by práve tí vedúci funkcionári na jednotlivých inštitúciách mali byť vzorom. A v tomto prípade je tá situácia taká, že potom ako Daniele Švecovej skončilo funkčné obdobie, vrátila sa na post radovej súdkyne najvyššieho súdu, ako keby prestala komunikovať, nechce sa vyjadrovať ani k tým pochybeniam v audite, ani k tomu, prečo vlastne si tak vysoko cenila a oceňovala prácu Ivana Soleja, nijako nekomentovala odmeny, neokomentovala všetky tie podozrenia alebo teda obvinenia, s ktorými prišli vládni auditori. Skrátke poslala len jedno stručné vyjadrenie pre agentúry začiatkom týždňa, v ktorom sa pustila do súčasnej zastupujúcej podpredsedničky súdu Jarmíl Urbancovej, ktorú dokonca vyzvala na odchod, povedala ostré slova v zmysle, že vlastne ľutuje, že ju vôbec nominovala do tejto funkcie. A viac menej taký ten jej výstup alebo nejaký komentár k celej situácii ani netušíme.
Zastavme sa pri tej Jarmile Urbancovej. Tá teda tiež posledné týždne plní titulky novín pre svoje styky s Marianom Kočnerom.
Presne tak, ona patrí k menám, ktoré sa vyskytli v tejto komunikácii, teda priamo v tréme. Aby sme však boli korektní, nie ona si písala s Marianom Kočnerom, bola tam skôr reč o nej a práve to ona využíva ako argument, prečo necíti zodpovednosť a nejakú potrebu odstúpiť z postu podpredsedničky, ktorá teda súčasne riadi najvyšší súd. Tým pádom viac menej ona to prezentuje celý svoj pohľad na vec tak, že ona sa skôr snaží o očistu najvyššieho súdu a toho, čo tam našla po Daniele Švecovej.
Mohlo by sa zdať, že najvyšší súd zámerne alebo náhodou má smolu na vedenie svoje, kedysi to bol Štefan Harabin, potom Daniela Švecová, kde sa ukazuje, že teda všelijaké podozrivé zmluvy sa podpisovali, teraz nemá predsedu ani predsedničku, ktorého sa nepodarilo zvoliť v súdnej rade. Vypovedá to niečo o úrovni najvyššieho súdu, o tom, že má problém sám sa očistiť alebo zvoliť si nejaké nové, progresívnejšie vedenie?
Práve tieto dni sú takou sondou do toho, čo sa vôbec deje na najvyššom súde. Za tie ostatné roky sme totiž mohli mať pocit, že po tej ére Štefana Harabina a po všetkom tom, čo sa tam dialo, bol ten nástup Daniely Švecovej trochu aj naozaj poukrianím pre samotných súdcov a uvoľnením tých pomerov. Viac menej mnohých aj prekvapilo toto súčasné dianie a všetky tieto informácie, ktoré vyplávali na povrch. týchto dňoch sa teda už len čaká, že kto ďalší príde na čelo najvyššieho súdu, aby sme pripomenuli možno aj tú prvú voľbu. Hlásila sa tam bývalá šéfka ústavného súdu Iveta Macejková, alebo napríklad bývalá šéfka súdnej rady Jana Bajanková, ktorá taktiež nie je považovaná, alebo teda obidve nie sú považované za veľmi progresívne súdkyne, a takí tí možno pokrokovejší sudcovia alebo proreformnejší si ich naozaj neželali na čele toho súdu. Môžeme teda povedať, že možno tie ďalšie týždne ukážu, že nakoľko sú samotní sudcovia ochotní, aby ten súd smeroval možno niekam inám ako doteraz. Ak spomeniem, v súčasnej voľbe sa hlási na post šéfa najvyššieho súdu Anna Šišková, ktorá je považovaná za súdkyňu blízku Štefanovi Harabinovi, a Jana Šikuta známy z pôsobenia na zahraničných inštitúciách.
Čiže môžeme to, nechcem, aby si to hodnotil, pretože si novinár a redaktor, ale môžeme to teda nazvať, že si súdna rada bude vyberať medzi starou garnitúrou a možno novými časmi? Šišková versus Šikuta?
Táto druhá voľba vyzerá presne tak, pretože naozaj ide o dosť protikladných sudcov, ktorí naozaj reprezentujú iné hodnotové vybavenie a inú predstavu o smerovaní celého súdu. A ak by som možno mohol trochu napovedať a to, ako to vôbec vyzerá v rámci toho rozloženia tých síl v súdnej rade, je dosť pravdepodobné, že neúspeje ani jeden kandidát. A vlastne takéto vyhlásenie tretej voľby by znamenalo, že znova sa umožní návrat ľudí, ktorí sa prihlásili do prvej voľby, a z tej je viac menej dosť favorizovaná práve Jana Bajanková.
Tie verejné vypočutia boli zaujímavé, boli, môžeme povedať asi, že na naše pomery nevídané. Pavol Žilinčík, ktorý je tam teda za prezidentku, zastupuje v súdnej rade, griloval naozaj spolu s ďalšími kolegami všetkých kandidátov. Čiže vidíme ako keby asi trochu nejakú zmenu, alebo sa mýlim?
Neviem, či to nazva celkom zmenou. V podstate všetky tie zasadnutia súdnej rady sú najmä teda v ostatnom čase veľmi zaujímavé aj z pohľadu verejnosti. Je tam naozaj presne vidieť ideový súboj medzi nominantmi prezidentky a možno časťou tých progresívnejších sudcov, ktorí sú volení samotnými sudcami. Naozaj ide o také témy, ako je napríklad komunikácia s trémy, ako sú nejaké hodnotové etické vybavenie sudcov, o to, ako sa nazerať na tie súčasné kauzy súvisiace s Marianom Kočnerom. Na druhej strane stále tá prevažná časť súdnej rady a len tak veľmi opatrne a slovami Pavla Žilinčíka tak liknavo pristupuje k všetkým týmto témam. Bude skôr dôležité, že aký bude celkový výsledok, aby sme nekriudili. Napríklad na ostatnom zasadnutí sa celá súdna rada stotožnila s takým znepokojeným vyhlásením celkovej situácii a vydala také spoločné vyhlásenie, v rámci ktorého vyzvala napríklad sudcov, ktorých sa dotýka samotná tréma, aby odstúpili. Bolo to pomerne nevídané a neočakávané zo strany celej rady.
Pokiaľ ide o mieru dôvery, to je otázka, ktorú som spomínala úvodom. Je to veľmi dôležité. Úplne dôveruje súdom a súdnictvu iba 4%. Tá úplná dôvera je v podstate mizivá. Ale je tu potom ďalšia kategória, ktorá skôr dôveruje, to je 30%, skôr nedôveruje 42% a vôbec nedôverujú 22%. No a ďalšia kategória, mizivé percento, 2%, ktorá nevedela odpovedať na túto otázku. A tu by som sa rada zastavila, pretože tento výsledok je determinovaný povahou činnosti Najvyššieho súdu. Ste viete, že Najvyšší súd...
Uvidíme, ako to bude pokračovať. V najbližších týždňoch sa dozvieme aj to, či Najvyšší súd bude alebo nebude mať nového predsedu alebo predsedničku. Dnes sme o tejto téme hovorili s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom. Ďaká. Často sa nás pýtate, ako podporiť podcasty denníka SME. Najlepšie urobíte, ak si nás predplatíte. Teraz tak môžete urobiť aj tak, že si kúpite naše hrnčeky aj spolu s predplatným. Stačí, ak pôjdete na sme.sk/hrnčeky. Samozrejme, ak predplatné už máte, hrnčeky si môžete zakúpiť aj bez neho. To je na dnes všetko, ďakujeme. Ja len pripomeniem, že podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň robí aj Nikola Bajanová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Jozef Matej a Dávid Tvrdoň. Do počutia opäť v pondelok.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.